Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā šogad jūlijā 15,5% darbinieku strādāja attālināti. Centrālā statistikas pārvaldes darba spēka apsekojuma rezultāti liecina, ka beidzoties ārkārtējā situācija valstī, samazinājies attālināti strādājošo īpatsvars. Šogad maijā Latvijā attālināti strādāja 18,2% darbinieku, bet aprīlī 22% darbinieku. Polijā 24 stundu laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta 680 cilvēkiem, paziņojusi veselības ministrija norādot, ka tas ir jauns rekords. Polijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu kopumā ir konstatēta vairāk nekā 48 tūkstošiem cilvēku. Francija riskē zaudēt kontroli pār jaunā koronavīrusa izplatīšanos brīdinājusi valdības zinātniskā padome, kamēr oficiālie dati liecina par intensīvajā aprūpē esošo COVID-19 pacientu skaita pirmo pieaugumu kopš aprīļa. Padome brīdinājusi valdību, ka pēc sociālās distancēšanās noteikumu un citu ierobežojumu atvieglošanas pēdējā laikā vīrusa atkal sācis cirkulēt aktīvāk. Baltkrievijā sākusi iepriekšējā balsošana prezidenta vēlēšanās, kurās pašreizējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko kandidēs uz 6. Pilnvaru termiņu. 65 gadus vecais Lukašenko, kurš atrodas pie varas Baltkrievijā kopš 1994. Gada un izveidojis tur autoritāru režīmu, ir panācis, ka viņa galvenajiem konkurentiem aizliegts kandidēta 9. Augustā gaidāmajās vēlēšanās. Vēlēšanās viņa konkurente būs 37 gadus vecā Svetlana Tihanovska, kurā kandidē savaisturētā vīra blogera Sergeja Tihanovska vietā. Nesen amatā ievēlētais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žorž Tikmers tiksies ar smagatlētikas treneriem Eduārdu Andruškeviču un Viktoru Šerbatihu, lai pārunātu svarcēlājas Rebekas Skouhas karjeras turpmākos plānus. Iespējams, titulētā Latvijas svarcēlāja nesen pārgājusi islāma ticībā. Sportiste savus plānus nav komentējusi, tāpēc LOK prezidents nolēmis tikties ar treneriem, lai izprastu sportistes nodomus saistībā ar smagatlētiku. Pērni Bukarestē Skouha otro gadu pēc kārtas kļuva Eiropas čempione.